Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Саме в ці хвилини, 15:30 за Києвом, триває засідання Вищого спеціалізованого суду, де слухають касацію у справі прикордонника Сергія Колмогорова. Його засудили за обвинуваченням у вбивстві людини на посту 3 роки тому в Маріуполі, коли це місто було під загрозою реального вторгнення російських військ. Ці 13 років тюрми не кожного кілера так засуджують. Вердикт Приморського райсуду Маріуполя. Колмогоров наголошує, що виконував наказ начальства про зупинку підозрілої машини, яка не реагувала на жодні вимоги правоохоронців. Саме сьогодні Вищий спецсуд почав розгляд касації. Сьогодні суд або зробить усіх, хто воював злочинцями, або почне практику повернення статусу захисника батьківщини, вважає народний депутат Тарас Пастух. Позбавлено життя громадянина України, позбавлено життя людини і позбавлено із не об'єктивних причин, натомість доводив під час судового засідання у Маріуполі прокурор, який представляв сторону обвинувачення. Отже, прикордонник Колмогоров – убивця чи захисник? Саме про це ми будемо говорити у прямому ефірі з учасниками нашої програми. Людина, яка, зокрема, теж була сьогодні біля спеціалізованого суду в Києві. Людина, яка була на зустрічі з генпрокурором Юрієм Луценком з приводу розгляду справи прикордонника Колмогорова, офіцером запасу, керівником благодійного фонду «Мир і Ко» Мирославом Гаєм. Вітаю вас, пане Мирославе. А також народним депутатом від блоку Петра Порошенка, першим заступником голови парламентського комітету із законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Миколою Паламарчуком. Ми будемо спілкуватися. Вітаю вас, пане Микола. Ну, а спочатку тим, хто досі ще, як це не дивно, не знає, хто такий прикордонник Колмогоров, сюжет моєї колеги Ярослави Тргубової.
Сергій Колмогоров – прикордонник, якого суд визнав винним у вбивстві і засудив до 13 років позбавлення волі. 7 вересня 2014 року в Маріуполі він відкрив вогонь по автівці, яка нібито подавала дивні сигнали, а потім не зупинилася.
Ми виконували приказ по задержанню автомобіля.
Саме тут тоді загинула жінка. Вона була на пасажирському сидінні. Водій залишився живим і, за словами самого Колмогорова, незабаром після інциденту поїхав у Росію.
Ні разу не був на судах. Він уїхав ще в 14-му році. Він вийшов один раз на скайп, адекватно нічого там не сказав. По суті, він навіть мене не узнав, виявляється.
А откуда знають, що це пограничник один убив? Це, ребята, ні. Тут була не одна стрільба, це несправедливо. Это нечестно. Как это? Стрельба была, тут масса стрельбы была. И как они знали, что вот именно его пуля ей попала?
Сам Колмогоров визнає, з ним одночасно стріляли ще 8 товаришів по службі. І всі, запевняє, діяли згідно з військовим статутом.
Все як положено. Ну, я ж не перший раз в год служу, тому я прекрасно знаю, як це все робиться. Ой, там цілий ряд произошов. І крики, і жести, і стрільба в воздух. Ну, водитель проігнорував всі повністю всі требування.
Приморський суд Маріуполя засудив Колмогорова за статтею «Умисне вбивство». Апеляційний суд Донецької області рішення залишив чинним.
Бо позбавлена життя громадянина України, позбавлена життя людини.
Генпрокурор Юрій Луценко прийняв у себе ініціативну групу з підтримки Колмогорова і написав у Фейсбуці.
Не все так лінійно. Наказ зупинити машину не означає стріляти в машину. Перед стрільбою не було обов'язкового попереджувального пострілу вгору. Жодних доказів про співпрацю пасажирів з ДНР не було.
Захист Колмогорова попросив Вищий спеціалізований суд переглянути вирок, заявляючи, що суд попередньої інстанції неправильно трактував експертизи і свідчення.
Отже, журналіст Радіо Свобода Ігор Устінов озвучив матеріал моєї колеги Ярослави Тригубової щодо того, ким є власне прикордонник Колмогоров, чому його звинувачують. А зараз прямо з-під суду включимо іншу мою колегу Яну Полянську, спеціального кореспондента Радіо Свобода. Вона розкаже, як відбувається засідання Вищого спеціалізованого суду в цій касації. Вітаю тебе, Яно. Отже, справді, сьогодні можна очікувати якогось рішення?
Доброго дня. Ми справді очікуємо, що зовсім незабаром повинні судді повернутися з нарадчої кімнати і озвучити свій вирок. Я не думаю, що будуть якісь сюрпризи і перенесення, адже вже вдалося заслухати і адвокатів, і прокурорів, і навіть матір тієї вбитої жінки. яка 3 години тому опинилася в машині. Досить цікаве засідання з такого, що прозвучало. Всі 3 адвокати Колмогорова схожі на те, що вони гарно підготовлені. Їхні ключові тези, що дійсно проводилися експертизи, дійсно опитувалися свідки. Утім, по-перше, була порушена підслідність, тобто оскільки Колмогоров прикордонник, його не повинні були допитувати і проводити слідчі дії поліція, це мало бути хтось, хто стоїть вище. По-друге, що експертизи не вказують чітко, що саме його куля вбила жінку в авто, адже саму кулю, я нагадаю, взагалі не знайшли, вона пролетіла наскрізь крізь голову, і що схоже на те, як заявив його один з адвокатів, що Колмогорова намагається просто зробити винним, оскільки жодних претензій до решти його колег, які також тоді намагалися зупинити авто, цих претензій немає. Натомість позиція прокурорів полягає зовсім в іншому, що це було все ж таки навмисне вбивство, що мав наказ прикордонник зупиняти авто, проте не стріляти по ньому, щоб були і інші способи, як це можна було зробити. Що, власне, і адвокати прикордонника також не спростовують той факт, що він мав трошки інший наказ. Говорили також про те, що, мовляв, Маріуполь на той час був звільнений містом, там було досить спокійно, в понад 30-кілометровому діаметрі, мовляв, не велися бійові дії. Щоправда, відповідно це суддя зробив певне зауваження прокурору, сказав, мовляв, ну ви ж теж не давайте не робити вигляд, що Маріуполь таке ж місто, як, скажімо, Києв за рангом, адже воно все ж передбачало певний особливий прикордонний контроль. Говорила також матір тієї вбитої жінки, вона трималась досить стримано, просто казала, що розраховує на справедливість суду і, цитую, мовляв, невже можна в такий спосіб зупиняти прикордонця в Маріуполі.
Яна, скажи, будь ласка, фігурує під час цього засідання от людина, яка була за кермом, каже, що він у Росії, нібито під час попередніх судових засідань у справі Колмогорова, він свідчив по скайпу з території держави-агресора. Зараз він, його свідчення якось є, вони присутні?
Сьогодні жодним чином не фігурують його свідчення, і лише про нього згадав один із прокурорів, коли сказав, що давайте не спекулювати, це цитата, на його якихось зв'язках із Росією, сказав, що він, мовляв, отримав від Держприкордонслужби інформацію про те, що цей пан Рижков вилетів з України спершу до Анталії, а потім був такий в нього переліт Київ-Париж. Що, мовляв, це не виліт до Росії. От єдина така нова інформація щодо цього.
І Яно, яка ситуація навколо суду? Чимало ж побратимів прийшло, це відомо з новин. Наскільки спокійно, неспокійно? От що ти бачиш, що ти бачила?
Тут Олександр, ажіотаж був такий, що, як жартуються між журналістами, щиро не снилось. Кількість людей вражала, журналісти і просто громадські активісти зайняли 2 величезні судові зали, чекали в коридорах, чекали під стінами. Коли була перерва, я виходила під суд, бачила, що там досить спокійно, власне, більшість це журналісти, активісти розмістились, багато військових, вони всі поводяться абсолютно стримано. Дехто тримає такі саморобні плакати, що «Свободу Колмогорову». Але жодних провокацій, окрім того, що вже, я впевнена, українці читали, що була штурханина із радником міністра МВС з Іриним Шкіряком, який, власне, і не має претензій вже до активістів. Окрім цього, жодних провокацій і жодних якихось серйозних інцидентів не було.
Дякую, Яна. Дякую за розповідь кореспонденції Радіо Свобода Яні Полянській, яка стежить за перебігом сьогоднішнього засідання суду щодо касації з приводу вироку проти прикордонника Колмогорова. Наш гість-студія Мирослав Гай теж сьогодні був біля цього спеціалізованого суду. Брали участь під час зустрічі з генпрокурором Юрієм Луценком з групи народних депутатів і громадських активістів. Пане Мирослав, вас не питаю, яка ваша позиція. Я так розумію, ви вважаєте, що прикордонник виконував наказ і не має нести покарання, так? Ваша аргументація чому?
Розумієте, ну, по-перше, це дуже важливий прецедент для України, це по-перше. По-друге, ми розглянули, наприклад, всі свідчення захисту, і там є дуже багато білих плям взагалі по цьому питанню. Кулі нема. Схеми руху автомобілю і схеми розміщення військовослужбовців під час цього інциденту нема. Є свідчення про те, що була друга група прикордонників, яка отримала наказ зупинити цю машину, тому що в той момент точилися бойові дії. Машина знаходилася в 10 кілометрах від Маріуполя в бік лінії розмежування так званого нуля. Тоді шурували танкові колони противника.
Машина їхала в бік лінії фронту,
вона,
так?
Вона стояла. І тоді був великий, розглядався ймовірний ризик наступу з моря, що будуть захоплені стратегічні якісь об'єкти. От, була дуже напружена ситуація. Напередодні загинули цивільне населення через те, що тоді захопили Новоазовськ, і взагалі всі ці дії Російської Федерації супроводжувалися артилерійським обстрілом. І коли була виявлена автівка, яка блимала фарами в бік моря, і людина, водій, розмовляв по телефону, ходив, звичайно, прикордонники отримали наказ зупинити цю машину. Вони висунулися до неї, але автівка втекла.
Тобто вони, прикордонники, підійшли, вона зразу стала на газ? Так,
да. І нібито водій не побачив знаків розрізнення, злякався військових. Потім він проігнорував усі накази зупинитися і вискочив на групу Колмогорова. І він каже, що він не чув наказів зупинитися, бо у нього в салоні голосно грала музика. Тобто він побачив, що до нього йдуть люди у військовій формі, зробив музику гучніше, ну я так з логіки розумію, і поїхав. Тобто питань дуже багато. От, немає розшифровки його розмов після першої години дня, а інцидент стався набагато пізніше. Не проводився обшук приміщення, де проживала ця людина з Донецьку. Тобто є безліч питань. Безліч питань. От. Сказати, що це саме Колмогоров вбив цю жінку, що, по-перше, це, як трактує слідство, що це було вбивство, що він хотів вбити. Це неправда. Це неправда. Да, це не навмисне вбивство, тому що він не міг знати, що є пасажир в машині. Як він стверджує, що Комгоров, що він стріляв по колесах. Я вам скажу, якби він хотів зупинити машину, мається на увазі вбивством водія, він би стріляв по водію. Водій не ушкоджений.
А жінка загинула, пасажирка, рикошет?
Ні, жінка загинула, вона померла в лікарні після того, як була надана вся медична допомога прикордонниками, викликана прикордонниками міліція, на той момент, що, нагадую, поліції не було, викликана швидка. Жінка перенесла вже операцію безпосередньо в лікарні і померла після наданої допомоги.
А як вона зазнала поранення, пане Мирославе?
Вона зазнала поранення, наскільки я знаю, що в неї було поранення в голову, але там не сходяться покази експерта і покази медика, який цю жінку приймав перший, не сходяться з вихідними вихідні отвори. Тобто, логіка каже, що треба проводити знову розслідування. Перерозслідувати цю справу, судове слідство, тому що перша інстанція це зробила некоректно, і апеляційна інстанція, це вже, напевно, з вини захисту. Ну, вибачте мені, на той момент ніхто не знав, ані як захищати. Це взагалі прецедент для нас. Ви розумієте, що це прецедент? Таких справ не було. Ми зараз даємо не оцінку діям Колмогорова. Ми не просто його рятуємо від тюрми. Ми зараз взагалі піднімаємо національне питання оцінки дій військових службовців в умовах неоголошеної війни. Тому що можна називати це АТО, звичайно, але у нас іде війна. Тому що, вибачте мені, антитерористичні операції, де літять гради, де шурують ДРГ.
Як минулої ночі, так.
Ну, це склад. Те, що ми політично змушені і дипломатично так називати цю ситуацію, ну, вибачте мені, буває таке. Ну, буває. От. Але ми маємо давати фактичну оцінку тому, що відбувається в Україні. Якщо навіть вже Сполучені Штати Америки кажуть про те, що це гаряча, що це не як гаряча війна, от, ну, вибачте мені, тоді потрібно переглядати взагалі способи оцінки дій військовослужбовців. Це вже мають давати фахівці експертну оцінку, чи це мають бути військові сліди, суди, чи це має бути зміна в законодавстві. Це вже, я думаю, мають давати фахівці. Але я вам скажу, що більшість побратимів Колмогорова, які зараз стоять під судом, вони всі там стоять, тому що розуміють, наступними можуть стати вони. Вони виконують наказ. Вони,
і на ваш погляд, їх може спіткати така ж сама дома, як і пана Колмогорова.
Звичайно.
Я просто, от у нас же сидить фахівець, людина, народний депутат України, саме з профільного, можна сказати, парламентського комітету. Пане Микола, дійсно, з одного боку, ну, у нас уже АТО не називають те, що відбувається на Донбасі, але ж привид, пан Мирослав.
До речі, кулі немає, куля не знайдена.
Війна не фігурує термін, навіть у цих законопроєктах, які нарешті може Верховна Рада розглянути. То тоді як отак? З одного боку, дійсно захищають вітчизну, такі як Колмогоров, якщо пристати на цю точку зору. З іншого боку, ну, мирних мешканців розстріляв, убився, нібито.
Я хотів би дещо повернути вас в іншу площину. площину законності і відповідальності перед законом кожного громадянина, рівенство перед законом кожного громадянина, в тому числі і потерпілий, і чоловіка, і сьогодні, так сказати, людину, яка виконувала наказ і вбила. Я хотів сказати, що цього всього не було, якби було проведено слідство так, як це потрібно. Якби були докази, тому що чітко ми знаємо, що, кажуть, лучше один на волі винний, чим два невинних в тюрмі. І це надзвичайно важливо. І сьогодні я не знаю цю справу, то я знаю не можу подати, але сьогодні, слухаючи про те, що 8 чоловік стріляло в цю машину, що не вилучені зразу з місця події гільзи, не вилучена куля, не пройшло цілий ряд експертиз, не встановлено, яка сама куля була смертельною. Це не важливо, тому що те саме. І це також не вияснено обставини, чи це був наказ, чи це був пост, чи це була засідка, чи це все має значення. В кримінальному провадженні немає мелочей. І тому сьогодні з людини, можливо, з людини, яка захищала нашу державу, яку треба представляти до нагороди, сьогодні ми з нього робимо вбивство.
Провина кого, так, на ваш погляд? Того, хто вів слідство, чи суду, який все ж таки присудив 13 років?
Я не за суди.
З такими доказами, які ви зараз оцінили?
За що докази ми не можемо оцінити. Більше того, я хочу сказати, що тут як слідство повинно було встановити істину по справі, встановити всі обставини, щоб не засудити невинного, так і суд. Суд, згідно статті 95-ї Кримінального процесуального кодексу України, не враховує взагалі, відкидає все те, що встановлено досудове слідство, і тільки в судовому засіданні встановлює істину. І суд повинен встановити. Або суд не встановив цю істину.
Не встановив.
Да? І він прийняв незаконне рішення 12 років. Або не захотів встановити, це інша справа. І я також надіюся дуже, що якраз суд зараз розгляне, вивчив всі обставини, вивчив справу, в судовому розгляді все поставив на свої місця і прийме законне рішення.
Так.
Але хотів би сказати, що тут дуже важливо. Знаєте, що в нас зараз відбувається в суспільстві? У нас зараз кажуть так. Суд поганий, суд не виніс. Ну, суд самий поганий, але ми повинні завжди апелювати до суда, до судової інстанції вище і таке інше. І вимагати, от суспільство повинно вимагати, неправильний чи неправильний цей висновок, хто там, а чи правильно засудив суд. Є апеляційна інстанція, вона повинна бути. Я, наприклад, із тих обставин, що я вивчив, так. І тут я взяв, тут у мене лежить судовий вирок, лежить з тих обставин. Я, як людина, яка попрацювала 30 років в правоохоронній системі, скажу, що суд за таких обставин не повинен йому давати був такий,
добре, панове,
такий термін. Це моя думка.
Я розумію, але ви маєте на неї право, як і пан Мирослав, якому я зараз теж слово надам, але я спершу надамо ж і можливість висловитися стороні обвинувачення у справі прикордонника Колмогорова. Отже, те, що сказав представник обвинувачення на сьогоднішньому суді, зокрема.
Ми його дії кваліфікували, орган досудового розслідування його дії кваліфікував за те, що він виконав свої дії з перевищенням влади службових повноважень. Безпосередньо йому була команда перевірити. Про це сказав сам командир. Про це показали інші свідки. І Колмогоров в тому числі не заперечував.
Пане Мирославе, дійсно, ви ж на фронті часто буваєте. Ніхто не применшує всієї підступності агресора, який, до речі, свою окупацію продовжує вести. І знову ж таки, ми наводили ці свіжі дані з фронту. Вже ніякого шкільного, студентського, будь-якого перемир'я нема. Знову застосовують граду бойовики. Але, так, з іншого боку, це означає, що будь-який воїн, навіть дійсно патріот і так далі, він що має повні важелі, що хоче, то й роблю?
Ні, абсолютно це не означає. Будь-який військовослужбовець має діяти згідно статутами, які є регламентують всю його діяльність і є законом. Також будь-який військовослужбовець має слідувати бойовим наказам, які теж для нього є закони. До речі, треба подивитися, адже суд не долучав першої інстанції, другої інстанції накази, які були по їхньому сектору, і накази, які безпосередньо отримав Колмогоров. Тобто вони також не долучили як свідчення командира і свідчення інших 8 військовослужбовців. Тобто, вибачте мені, військовослужбовець, він, його все життя регламентується у статутами і наказами. Оце перше треба ще для себе зрозуміти. От, по-друге, уявіть собі ситуацію. Іде наступ танкових колон на Маріуполь. Наші військовослужбовці зупиняють цей наступ ціною життів, ціною підривів мостів і ціною майстерних своїх дій в жахливих умовах. От кажуть, у військовослужбовців не було розрізнювальних знаків. Коли я був на фронті, у нас ми взуття використовували, ми пластикові пляшки вирізали і примотували їх скотчем на ноги. А розвідники бригади, ну я був в добровольчому батальйоні, а з 95-ї бригади ходили в розвідку з кульками, куди складали БК на той момент. Тому що на той момент ми переживали шалену кризу. У нас не було нового генерального прокурора, у нас не було нової поліції. І, вибачте мені, у мене є підстави не довіряти рішенню суду першої інстанції.
Пане Мирославе, якщо знову це все залишиться чинним, оці 13 років в'язниці для Колмогорова, що можуть далі робити його побратими?
Це жахливе. Ну, по-перше, це жахливий прецедент для всієї охоронної системи, для взагалі всієї системи безпеки. Тому що ми кажемо, що військовослужбовці, не стріляйте в разі небезпеки, не виконуйте накази, ви можете бути засуджені. Ми вже бачили такий прецедент, наприклад, в Одесі.
Ви протестуватимете, якщо буде
я
далі?
Я буду протестувати до останнього, як військовослужбовець. Я вам скажу, що дії військовослужбовців під час неоголошеної, хай, але війни, мають по-іншому оцінюватися. По-іншому зовсім оцінюватися, ніж це може бути в цивільний час.
Пане Мирославе, просто у нас неблаганно спливає час. Ви ж, напевно, цю ж думку не тільки за цим столом доводили в ефірі Радіо Свобода прямому, а й генпрокурору пану Луценко.
І я думаю, що пан
Луценко... Він вас почув, як ви вважаєте?
Ну, те, що пан Луценко, по-перше, зупинив на той момент суд і взяв цю справу на розгляд, тому що він не ознайомлений з усіма справами, які є. Це вже добре. Те, що відбулася зустріч захисту і звинувачення, і те, що дали змогу, наприклад, сьогодні провадити касацію, наскільки я знаю, офіційна позиція прокуратури, що якщо захист надасть усі ґрунтовні докази того, що були процесуальні порушення, а вони були їх безліч, тут просто безліч, що розслідування проводилося не так, як слід, мається на увазі судове розслідування в апеляційній інстанції, то прокуратура не буде заперечувати проти повернення до апеляційної інстанції.
Пане Мирославе, може ви володієте цією інформацією? Таких колмогорових?
Багато.
Багато? Багато. Скільки? Десятки? Скільки під цими
списки,
розглядами?
Є списки. У мене не є всі списки, але в мене є люди. Наприклад, зараз в Бахмутівському СІЗО сидять хлопці з Айдару, які затримали. Навіть у них немає вбивства, немає ніяких катувань звинувачень, немає мародерства. Вони просто затримали людину без документів, яка виявилася потім міліцейським, яка прийшла з боку ЛНР, от, і яка фотографувала наші ВОПи, це взводні опорні пункти. Вони діставили їх до командування роти для того, щоб з'ясувати обставини знаходження на режимному об'єкті. І їх досі тримають в СІЗО.
Таких людей скільки? Десятки?
Більше. Десятки.
Більше? До сотні доходить?
Я думаю, що сотні є.
Просто у нас знову ж таки час вичерпується. Пане Микола, ну що, от ви як народний депутат, щоб дійсно таких прецедентів було, ну... Звести їх на нівець.
Звичайно, це не від нас залежить, не від народних депутатів. Це
законотворчість.
Виключно не законотворчість, але це залежить від суду. Ми, наоборот, даємо інструментарій для правоохоронців, для того, щоб захистити людей і все. А як вони використають, інша справа. Я зараз не знаю, скільки в нас є часу. Але
буквально хвилина, так.
Да, ну, то я не буду тут зачитувати, я б хотів зачитати. Але пише з матеріалу справи, що вирок бачає судом першої інстанції, був удосліджений всі на її сторони докази в повному обсязі. І на неї належна оцінка і вирок у вироку. Судом досліджені всі обставини, які могли мати значення для справи. Докази, на яких побудовані висновки суду.
Це ви Маріупольський цей суд, так, да, читаєте
так, вердикт. Тобто, якщо почитати, послухати і ту інформацію, яка в нас є, і послухати сьогодні правозахисника, людину, яка захищає, відстоює і дуже правильно робить, що відстоює, то ми сьогодні кажемо, що да, неправомірний. Якщо почитаєш вирок суду, вроді і правомірний. Тобто сьогодні може вичистити тільки суд. І сьогодні...
Слідство
вже не може, тому що...
До розслідування мається.
До розслідування теж немає по закону. У нас тільки є, значить, раніше було вирок обвинувачений, вирок оправдальний, і направити до суду на розгляд. Зараз такого нема. Зараз або оправдальний, вирок, або обвинувачений. Тому я хочу сказати, що це суд якраз зараз повинен чітко розібратися.
От якраз у ці хвилини ми завершуємо нашу розмову з учасниками програми Мирославом Гая, Миколою Паламарчуком. Дивимося трансляцію прямого радіо «Свобода». Якраз оголошує вердикт за касацію у справі прикордонника Колмогорова. Отже, побачимо, яким буде цей вердикт. З вами був Олександр Лащенко. Дякую за увагу.